Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Вы 100 разоў чулі ў кухонных размовах, ды чыталі ў забаўляльных СМІ, што, маўляў, левае полушар'е адказвае за рацыянальнае мысленне, а правае звязанае з творчасцю. У адрозненні ад мноства іншых міфаў пра мозг, гэта і мае пад сабой хоць нейкія навуковыя падставы. Сапраўды, людзі дакладней перамалёўваюць карцінкі, калі выконваюць гэтае заданне з дапамогай правага полушар'я, нават не гледзячы на тое, што робіць гэта левай рукой. А дзеля выконвання нейкіх матэматычных дзеянняў, больш складаных, чым колькі будзе 7 плюс 1, немагчыма абысціся без левага полушар'я. Але ёсць тонкасць. Усе такія вынікі атрыманыя падчас тэставання людзей з рассечаным мозгам. Тых, у каго перарэзанае мазолістае цела. Тых, хто не здольны перадаваць інфармацыю ад аднаго полушар'я ў іншае. Але вось мы з вамі гэта робім імгненна і заўсёды. Тых, хто сапраўды выкарыстоўвае толькі нейкае адно полушар'я у адрозненні ад усіх іншых людзей. Сумленна кажучы, гэты выпуск будзе мець для мяне асаблівую вагу, бо прысвечаны ён кнізе Асі Казанцавай «Мозг матэрыялен». І толькі што вы пачулі адтуль урывак. Да полушар'яў мозгу і да урывку мы, канешне, яшчэ звернемся, але ж спачатку крыху пра кнігу. Да мяне яна трапіла неяк, ну, зусім нечакана, і атрымалася так, што яна стала адной з першых прачытаных мной навукова-папулярных рэчаў на тэму нейрабіялогія. Вы, мабыць, ужо зразумелі, што бесстаронній суддзёй у пытанні гэтай кнігі мяне назваць нельга, але ж на той я і жывы чалавек. І як жывы чалавек, як чытачка, я магу сказаць, што гэта проста найлепшая рэч, з якой магчыма пачаць знаёмства з нейрабіялогіяй. А яшчэ і цудоўная рэч, каб даведацца аб незлічонай колькасці цікавых фактаў, аб разнастайных эксперыментах розных перыядаў развіцця нейрабіялогіі, атрымаць асалоду ад асабістага стылю тэкста аўтаркі і кожную старонку мармытаць сабе пад нос «вау-вау-вау». Так вось, што там з полушар'ямі? У сярэдзіне 20-га стагоддзя, калі эпілепсію часта лячылі з дапамогай хірургічных аперацый, усе вельмі дзівіліся таму, што рассячэнне мазолістага цела звычайна не мае за сабой аніякіх вынікаў. Не парушаецца ні інтэлект, ні памяць, ні настрой, ні каардынацыя рухаў, нічога. Здавалася б, гэта не менш сур'ёзнае ўмяшанне, чым прэфрантальная лебатамія, напрыклад, але вось толькі ў гэтым выпадке ўсё добра. Мозг працуе, як і працаваў. Псіхолаг і прэматолаг Карл Лэшлі на гэты конт пажартаваў, што мазолістае цела быццам бы патрэбнае толькі дзеля таго, каб адно полушар'е не адвалілася ад іншага. А нейрапсіхолаг Роджер Сперы і яго калегі ўзяліся за распрацоўку арыгінальных тэкстаў, патрэбных дзеля таго, каб усё ж такі зразумець, што змянілася ў жывёл ды ў людзей, якія жывуць без мазолістага цела. Ну, не бывае ж так, каб нічога не змянілася. Тут, дарэчы, істотна разумець, што ніхто не разразае папалам увесь мозг цалкам. Акрамя разрэзанага мазолістага цела, застаюцца яшчэ і мазжачок, і ствол мозга, ды паміж полушар'ямі застаецца яшчэ некалькі маленькіх пучкоў нервовых валокан. Таму, напрыклад, маторныя навыкі, патрабуючыя выкарыстоўвання абодвух бакоў цела, пачынаючы з хадзьбы і скончваючы гульнёй на музычных інструментах, пакідаюцца захоўнымі, прынамсі, калі былі добра вядомыя чалавеку да аперацыі. Так вось, якія перадумовы былі ў Роджера Сперы. Па-першае, было вядома, што левае полушар'е каардынуе рухі правай паловы цела і наадварот. Па-другое, зрокавае ўспрыяццё уладкавана хітрэйшым чынам. Інфармацыя пра стымулы, з'явіўшыся па правы бок ад нас і, адпаведна, спраектаваная на левую палову сетчаткі абодвух вачэй, адпраўляюцца ў зрокавую кару левага полушар'я. І наадварот. І па-трэцяе, вядома, што ў большасці людзей маўленчыя цэнтры ёсць толькі ў левым полушар'і, то бок яно здольнае размаўляць, а правае – не. Валодаючы гэтай інфармацыяй, Роджер Сперы распачынае эксперыменты. Спачатку на котачках ды малпах. Пацукоў ён, дарэчы, не бярэ, бо ў іх вочы знаходзяцца па абодвух баках галавы і палі зроку правага ды левага вачэй амаль не перакрываюцца. Захаваліся нават фотаздымкі эксперыментаў. Каты вясёлага Роджера Сперы насілі пірацкія чорныя павязкі на адным воке і выглядалі вельмі заліхвацкі. Стракатыя, пухнатыя, усміхаючыся з партрэтаў. Павязка была патрэбная дзеля таго, каб кот выкарыстоўваў толькі адно вока падчас выконвання задання. Напрыклад, вы паказваеце яму квадрат ці трывугольнік, і ён павінен набраць адну з фігур. Ён хутка запамінае, што абіраць трэба квадрат, бо ў гэтым выніке ён атрымае ўзнагароду і робіць так заўсёды. Але толькі да таго часу, як вы не перасунеце павязку на другое вока. Пасля гэтага кот паводзіць сябе так, быццам бы заданне яму зусім невядома. Калі зараз вы ўзнагароджваеце абранне трывугольніка, то кот таксама хутка навучаецца абіраць трывугольнік. Далей яго паводзіны залежаць ад таго, якім вокам ён карыстаецца. Калі заплюшчанае адно вока, кот заўсёды абірае квадрат. Калі іншае, то трывугольнік. Бо адно полушар'е навучылі выконваць адно заданне, а другое полушар'е – другое. У кожнага з іх свая незалежная памяць, і інфармацыі яны не абменьваюцца, бо мазолістае цела перарэзана. Вопыты на жывёлах дапамагаюць зразумець, як павінны быць арганізаваныя вопыты з людзьмі. У пачатку 1960-х Сперы і яго вучань Майкл Газаніга звязваюцца з пацыентамі, якім было прапанавана рассячы мазолістае цела. Першым на аб'яву паўдзельнічаць у даследаваннях адклікаецца чалавек, які ўвайшоў у гісторыю пад ініцыяламі W.J. Ветэран другой сусветнай, дэсантнік. Пасля ўдара ў галаву, атрыманага ў ракапашным боі, ён пачынае пакутваць ад цяжкіх эпілептычных прыпадкаў. І з тым, каб іх паменшыць, ён згаджаецца на аперацыю, падчас якой яму рассякаюць мазолістае цела. А яшчэ пярэднюю камісуру ды знітоўку збору. Гэта яшчэ два пучкі нервовых валокан, яднаючых полушар'е. У агульным іх 5, але мазолістае цела значна большае за ўсе астатнія. Сперы і Газаніга ўпершыню тэстуюць W.J. яшчэ да аперацыі, ды пераканаюцца, што ўсе яго рухавыя, сэнсорныя і асацыятыўныя здольнасці ў норме. Пасля аперацыі эпілептычныя прыпадкі W.J. сур'ёзна абнядужваюць, і ён гаворыць, што ўжо шмат год не адчуваў сябе так добра. І ўжо праз 6 тыдняў паведамляе аб сваёй ахвотнасці рэгулярна ўдзельнічаць у эксперыментах. На пачатак Сперы і Газаніга завязваюць W.J. вочы і даюць абмацаць розныя прадметы – капялюш, акуляры, цыгарэту, аловак. Калі даць яму гэтыя прадметы ў правую руку, то ён здольны рабіць з імі ўсё, што прапануюць даследнікі – і выкарыстоўваць іх, і апісваць, і называць. Калі ж даць іх у левую руку – то W.J. ўсё яшчэ здольны імі маніпуляваць і правільна выкарыстоўваць, але ж зусім не здольны іх назваць ці даць ім нейкае слоўнае апісанне. Хоць да аперацыі W.J. і быў праўшой, але ж ён быў здольны даволі зразумела пісаць і левай рукой. Зараз жа, атрымаўшы аловак у левую руку, W.J. разумее, што гэтай рэчу трэба вадзіць па паперы, хоць яго правае полушар'е і не ў курсе, як яна завецца, але ж з-пад яго рукі выходзяць толькі бессэнсоўныя крамозлі. А яшчэ чалавеку з рассечаным мозгам можна паказаць малюнкі ды надпісы такім чынам, каб іх бачыла толькі адно полушар'е. Дзеля гэтага дастаткова, каб яны былі змешчаны ў правым полі зроку і апрацоўваліся левым полушар'ем, ці наадварот левым полі зроку і апрацоўваліся правым полушар'ем. Першы эксперымент з W.J. паказалі наступныя вынікі. Калі правае полушар'е бачыць малюнак, чалавек не здольны сказаць, як гэтая рэч завецца. Калі правае полушар'е бачыць надпіс, чалавек не здольны яго прачытаць, прынамсі услых. Але затое, калі правае полушар'е бачыць малюнак і чалавека просіць яго перамаляваць суадносна левай рукой, то ён робіць гэтае заданне лепей, чым калі з малюнкам працавала б левая полушар'я. А потым з іншымі пацыентамі Сперы і Газаніга ды іх паслядоўнікі папрыдумлялі больш хітрыя тэсты ды выявілі яшчэ чаргу цікавых асаблівасцей. Калі паказаць чалавеку слова «heart» – «сэрца», такім чынам, каб дзве першыя літары праецыраваліся на правую палову сетчаткі, ды апрацоўваліся левым полушар'ем, а апошнія тры літары – наадварот, то чалавек адкажа вам, што на экране напісанае слова «art» – «мастацтва». Але ж, калі вы пакладзеце перад чалавекам дзве карткі са словамі «art» – «мастацтва» і «he» – «ён», то чалавек, то бок яго правая полушар'я, абярэ картку са словам «he». Адзіны варыянт зразумець, што на экране напісанае слова «heart» – гэта змясціць галаву такім чынам, каб слова цалкам трапляла ў правую палову полю зроку і апрацоўвалася левым полушар'ем. У мяне не атрымалася знайсці навуковых прац, фокусаваных на праблеме чытання кніг пацыентамі з рассечаным мозгам. Больш верагодна, што гэта і не праблема, бо чалавек рухае вачыма і ўвесь тэкст паспяхова праецыруецца на левую палову сетчаткі. Зрэшты, у аглядзе, прысвечаным звычайнаму жыццю такіх пацыентаў, адзначаецца, што для них характэрнымі з'яўляюцца парушэнні працы кароткачасовай памяці, таму яны, ў прынцыпе, часта губляюць цікавасць да чытання кніг і прагляду фільмаў. Даследаванні людзей з рассечаным мозгам былі істотнымі не толькі таму, што далі шмат новай інфармацыі наконт функцый полушар'яў. Акрамя таго, мы шмат зразумелі і наконт чалавечай прыроды ў агульным. Перш за ўсё, наконт нашай здольнасці выбудоўваць наратывы, прыдумляць рацыянальныя тлумачэнні да тых рэчаў, якія насамрэч лагічна патлумачыць немагчыма. Два полушар'я не абменьваюцца інфармацыяй. У кожнага ёсць сваё поле зроку і свая рука. Толькі адно з іх здольнае размаўляць. Але ж, калі вы збудуеце эксперыментальную сітуацыю, у якой адно полушар'е павінна патлумачыць выбар, зроблены іншым, то людзі праяўляюць цуды вынаходлівасці і адначасова, як відаць, не аддаюць сабе справаздачу ў тым, што тут ёсць нейкі падвох. Вы паказваеце леваму полушар'ю малюначак курынай лапкі і адначасова паказваеце праваму полушар'ю заснежаны краявід. Пасля вы запытваеце ў чалавека, які з малюнкаў са стала падыходзіць да таго, што ён пабачыў. Калі ён бярэ яго правай рукой, то бок кантралюе свае рухі левым полушар'ем, то ён абірае малюнак курыцы. Гэта лагічна. Калі ён бярэ малюнак левай рукой, то яго правая полушар'я абірае лапату для прыбірання снегу. Гэта таксама лагічна. Але ж потым вы запытваеце чалавека, то бок яго левая маўленшая полушар'я, чаму ён абраў малюнак з лапатай, грунтуючыся на той інфармацыі, якой валодала толькі правая полушар'я. І чалавек не адказвае вам «не ведаю». Ён адказвае «ну, гэта ж вельмі проста. Мы гаворым пра курыцу, а лапата патрэбная, каб чысціць куратнік». А вось яшчэ прыклад больш цудоўны. Тут праваму полушар'ю пацыенткі паказваюць жахлівае відэа, у якім чалавек трапляе ў агонь. Жанчына гаворыць, што нічога не бачыла. Але ж безмоўная частка яе мозга вельмі добра ўсё разглядзела і актывізавала сімпатычную нервовую сістэму, звязаную са стрэсам. Адбыўся выкід адреналіну, пачасцілася сэрцабіццём, павялічылася потавыдаткоўванне. Усё гэта не прыйшло неадзначным і для левага полушар'я. Яно разумее, што спужалася, і спрабуе гэта неяк патлумачыць. І паведамляе. Увогуле мне падабаецца доктар Газаніга, але зараз я яго чамусьці баюся. Напэўна, калі я тут не запынюся, то ўжо і дачытаю вам усю кнігу да канца. Бо запыніцца тут сапраўды часам бывае вельмі складана. Усю кнігу «Мозг матэрыялен» па сутнасці магчыма звесці да трох словазлучэнняў. Мозг матэрыяльны, мозг зменлівы, мозг неаднародны. Усё астатняе, што ёсць у кнізе, гэта тлумачэнні ды сцвярджэнні гэтых прынцыпаў. Вось што гаворыць сама Ася Казанцева на гэты конт напрыканцы кнігі, у апошняй частцы, якая мае назву «Што хацеў сказаць аўтар». Мне ўяўляецца, што ўсвядомленне гэтых уласцівасцяў мозга карыснае ў штодзённым жыцці. Бо яно дазваляе адносіцца да сябе і да свайго атачэння з большай дзеллю зычлівасці і большай дзеллю іроніі. Але ж адзінае, што мяне сапраўды цікавіць, гэта надзея на тое, што хаця б некалькі разоў падчас чытання вы адчулі пачуццё афігенна. Мне падаецца, што гэта самы моцны ўнутраны наркотык з усіх, якія здольны выдаткоўваць наш цудоўны, зубаскрышальна складаны, спазнавальны матэрыяльны мозг. Дзякую. На гэтым усё. Не забывайцеся пакідаць вашыя думкі наконт выпуска, ды увогуле зваротную сувязь гэта сапраўды мае сэнс. Дзякую вам за праслух. Пачуемся!